Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Альтэрнатыўны народны сход прайшоў на прывакзальнай плошчы ў Менску. Александр Лукашэнка выкладаў сваю праграму больш чым 3 гадзіны на сходзе і ў эфіры. З жанчынамі, што змагаюцца супраць беззаконня, 5 мінут паразмаўляў Уладзімір Макей.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Жэнэве пачаліся двухдзённыя перамовы аб Іране з удзелам прадстаўнікоў 6 уплывовых дзяржаваў свету – Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Францыі і Расіі. Удзельнікі перамоваў спадзяюцца, што ў часе кансультацыі з прадстаўніком іранскага кіраўніцтва ім удасца пераканаць Тэгеран у неабходнасці адмовіцца ад працэсу ўзбагачэння ўрану, які, на думку заходніх краінаў, можа быць скарыстаны Іранам для стварэння ядзернай зброі. Расія будзе імкнуцца да развіцця усебаковых кантактаў з еўрапейскім звязам і НАТО, заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў падчас візіту ў Польшчу. Пасля перамоваў Мядзведзева з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім было падпісана некалькі міжурадавых пагадненняў, скіраваных на ўмацаванне палітычных, эканамічных і культурных сувязяў. Варшава спадзяецца на новы этап у дачыненнях з Масквою, падкрэсліў Камароўскі. Мядзведзеў выступіў за канчатковае расследаванне катынскай справы, выказаўшы надзею, што гэта паспрыяе ўрэгуляванню і іншых складаных пытанняў у расійска-польскіх адносінах. Прокурор Міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе Люіс Марена Акампа аб'явіў пра пачатак папярэдняга расследавання ў адносінах да КНДР у сувязі з меркаванымі ваеннымі злачынствамі. Паводле прокурора, гаворка ідзе пра нядаўні артылерыйскі абстрэл паўднёва-карэйскага востраву Ёнпхэнда, у выніку якога загінулі 4 чалавекі. Расследаванне будзе весціся таксама і з факту загубы ў сакавіку паўднёва-карэйскага карвета «Чханан», на борце якога знаходзіліся 46 чалавек. Швейцарскі банк Post Finance паінфармаваў, што замарожвае рахунак заснавальніка парталу WikiLeaks Джуліяна Асанжа. На рахунку знаходзіліся асабістыя сродкі Асанжа, а таксама грошы на плату паслуг яго адвакатаў. Банк Post Finance патлумачыў свой крок тым, што пры адкрыцці рахунку Асанж падаў несапраўдную інфармацыю адносна свайго месца жыхарства ў Жэнэве. Сёння стала вядома, што брытанскі ўрад атрымаў ордэр на арышт Асанжа. У Швецыі, якая настойвае на экстрадыцыі заснавальніка WikiLeaks, Асанжу выставілі абвінавачанні ў згвалтаванні. Мяркуецца, што цяпер заснавальнік WikiLeaks хаваецца на паўднёвым усходзе Вялікай Брытаніі. Суд у Францыі вынес сёння вердыкт аб тым, што кампанія Continental Airlines нясе крымінальную адказнасць за катастрофу самалёта «Конкорд» паблізу Парыжу 10 гадоў назад. Суд абавязаў кампанію выплаціць штраф у памеры 200 тысяч еўраў. Continental Airlines, якая вінаваціць у катастрофе самалёта кампанію Air France, што ажыццяўляла рейс, заявіла аб сваёй нязгодзе з пастановаю суду і намеры падаць апеляцыю. Авіякатастрофа здарылася ў ліпені 2000 году, калі самалёт «Конкорд» неўзабаве пасля ўзлёту з парыжскага лётнішча загарэўся. Загінулі 109 людзей на борце самалёта і 4 чалавекі на зямлі. На хвалях «Свабоды» выслухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Не атрымаўшы магчымасці выступіць з трыбуны Усебеларускага народнага сходу, кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў заклікаў выбарцаў прыйсці на прывакзальную плошчу ў Менску. Да яго далучыўся яшчэ адзін кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Прыблізна а палове восьмай мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык, каб даведацца, як жа прайшоў альтэрнатыўны сход на вакзале.
Официальная частка сегодняшнего схода закончена. Кандидаты Владимир Некляй и Андрей Санников покинули сход, хотя с великими тяжкостями. Бо люди, которые тут присутствовали, обступили и задавали питания, просили покинуть подписи. И это еще должилось кольки хвилин после официального завершения. Официальное завершение было о 19-й године. У этой же хвилины протягивается концерт. На этом месте, на месте выступа выступает Дмитрий Войтюшкевич, а так само гучат записи разных белорусских гуртов на слова Владимир Некляева и иншие. Ну, а кольки хвилин тому, як проходил сам сход, то на початку слова взял Владимир Некляев, який расповел про свою вандровку за славе. После слова взял Геннадий Буралкин, який дав оценку сходу, який бывается в этой хвилине, ці кольки хвилин завершився. Так званий Белорусский народный сход. И он каже, что в этот сход не мог называться всебелорусским, вот, мы народ, мы тут стоим, и мы не подтримливаем этот сход. Это выкликало бурные овации просто у всех присутных. После слова брал Андрей Санников, який так само подтримал Федора Буралкина и закликал выказать свое меркование людям, коли не выдают махчимости на сходах, то выказать свое меркование на площади 19 снежня, у день выборов. Его подтримала так само Ирина Халит, якая сказала, что подтримливает своего мужа, закликает всех женщин, не только мужчин, а всех женщин прийти так само на площади и сама вот зроблю такий перший приклад. Владимир Некляев, як справжний поет, вийшов, опирався на поетичні ті твори, на співи музиків відомих, і каже, як співав один відомий бард, тепер справді хамська влада, яка приватизувала владу, яка з екрану телевізору розказує про стабільність. У той час, як люди отримують жабрацькі заробки, як мають малі пенсії, и люди не имеют возможности перебрать эту ладу, не имеют возможности продать. До речи, тут стояли люди с плакатами, люди разного века, самого разного, и молодые, и старые, и среднего века. Так вот, люди тримали плакаты, такие шпада, хочет жвалкать и рыбовать пенсионеров. Лука, сухой, перемога за нами. Скандовали за Некляева, скандовали перемога за нами, сухой, живе Беларусь. И они такую провели акцию маленькую, флешмоб, показал, что две скрини. Як обманывать людей на выборах? Значит, французскую скриню, якую пропонуют демократичные кандидаты, якую влада не хочет використовувати, не хочет приймати. И скриню с гербом, закрытую, звичайно, якую мы часто бачимо на виборчих участках. Они назвали эту скриню сметницы, у якую выкидают голосы народа. И в эту вот умовную сметницу они вкинули портреты Лукашенко, а у прозрачную скриню портреты Некляева. Так само выкликало такую бурную, вельми живую реакцию.
Галина Абакунчик рассказала нам про то, как сегодня отбылся альтернативный народный сход на привокзальной площади у Менску. Ну, а зараз вернемся до того всебелорусского сходу, який отбывался у комфортной зали Палаца Республики. Усебелорусский народный сход збирается уже четвертый раз по традиции на передодні выборов. Александр Лукашенко балотуется так само четвертый раз. Беларусью он керует уже 16 годов. Что смог он реализовать со своих ранейших обещаний и что обещал нового? Як отказал своим оппонентам, якія кинули ему пальчатку? Про гэта Алесь Дашинский.
Александр Лукашенко отзначил, что для Беларуси за 5 годов у 4 раза выросла цена на газ и у 2 раза на нафту. Однако краина вытримала ценовые шоки и не рухнула.
Разве это нормально, что мы каждый год, под Новый год, корячимся в Москве, выпрашивая ложку дегтя, баррель нефти или кубометр газа? Ну это же ненормально, за пятилетку в 4 раза повысилась цена на газ. Какая конкуренция на общем рынке? И говоря о России, вопрос ведь не в личном, что вот Лукашенко такой вот... Вот он конфликтный. Там вопрос только в экономике. Я готов терпеть все. Грязь, что угодно. Но я не могу согласиться, когда мне под Новый год 2 раза повышают цены. Мы готовы с ними работать. Но мы никогда ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, толкали, чтобы нам били в морду. Для этого вам надо избрать другого президента.
Лукашенко означил, что не имея намеру выбирать помеж евразвязами России и не идти ни на усход, ни на Запад. И он выказался за стратегию ровной наближенности до усходу и Заходу. Протяглы крену виключно у один бок робить приоритетным питання про знешнеполитичную диверсификацию на практице. Мовляв, особливо шмат страченных машимостей на европейском керунку. Лукашенко сказал, что различивая на прагматизм и здоровый сенсу по падыходах Брусэля да Мінску і на поўнафарматнае партнерства. Але гэта не азначае адыходу ад Расіі нашага натуральнага саюзніка.
Нельзя гробіць саюзны праект. Паследняе время власть в Росіі выстраюць какую-то іную модель отношений с Беларусью. Этот курс спровоцирован отнюдь не Минском. Но в последние даже дни и недели я вижу, что в России началось осмысление того, что сделано за последнее время. И мы хороши, и они еще лучше. Не надо кивать только на Москву. Мы тоже хороши. Но уже некоторые головы остыли. Начали думать, а что дальше? Начали, наверное, понимать, что бесхозных Беларусь уже не останется.
Поводле Лукашенко, навод, коли будет тяжко по нафте и газу, это пройдет. А то, что робила Россия, это не политика, а просто усплеск эмоций. И он заявил, что не будет рвать с Россией и нормализует ее стосунки.
Не надо потирать кому-то руки и думать, ну все. Лукашенко Беларусь увел непонятно куда. Никуда Беларусь я не поведу. Как известный человек, который по пустыне в свое время водил. Мне это не надо.
Цягам трохгадзіннага выступу Лукашенко сыпал обяцаннями павялічыць заробки до 1000 доляров, повысить пенсии, подвоить допомогу при нараджэнні дзіцяці, вернуть льготный проезд школьникам, палёгкі бізнесу, скарачэнне падаткаў і гэтак далей. І таксама заклікаў не верыць альтэрнатыўным кандыдатам, бойкім праўдарубам, якія аплявалі тэлебачанне.
Выдержал уже эти месяцы, выдержу и остальные две недели, не критикуя своих оппонентов. Я только хочу сказать одно, друзья мои, на площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то. Страну вы не получите, мы вам ее не дадим растерзать, потому что она нам дорого стоила. Если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что президент с подачи так называемых альтернативных завтра ведет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, тюрьму. Ребята, успокойтесь, смотрите, что сами туда не угодили.
Такой погрозой скончил Александр Лукашенко свои заявы у бок оппозиции. Ну а зараз даму магчимость оппонентам Лукашенко отреагировать на ягоныя словы.
Александр Лукашенко, выступаючи на усебеларускім сходзе, раскрытыкаваў абяцанне дэмакратычных кандыдатаў, да прыкладу, істотна павялічыць памер дапамогі на дзяцей і выплачваць мацярынскі капітал. «Глядзіце, каб у вас апошняе не адабралі. Гэта хлусня», – сказаў ён. Кандидату президенту Владимир Некляев, який обіцяє і материнський капітал, і повищення допомоги на дітей у випадку своєї перемоги, таким чином прокоментував пасаж Лукашенки.
Вот кто может одобрать опошнее, так это как раз Лукашенко. Потому что на сегодняшний день у ягоной казне на сам речь нема грошей. Со студеня нема чем уже оплатить зарплату. А чему нема грошей? Потому что он, заховывающий усими силами этой годы влады, никак не давал здесь политичные реформы, которые бы дозволили разневолить экономику и запрацовать ее на полную могутность. Он на сам речь николи не знайдет грошей. Ни на материнский капитал, ни на льготы, ни на что. А коли придет до влады Некляев, те инший демократичный кандидат, это заробяцца тут свабодным людзьмі, свабоднай дзяржаве.
Кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі выказаўся наконт абяцанак Лукашэнкі вярнуць ільготы на праезд толькі дзецям.
Беларуская влада банкрут. И он навод не здолея выконать это обещание и не здолея вернуть льготы детям. И все, что он заявляет, это просто необрунтованная экономическая махчимость. Льготы треба вернуть. Сегодняшняя влада обокрала белорусских людей.
На конт обещания у Лукашенко довести средний заработок Украине до конца года до 500 доляров, а про 5 годов до 1000 доляров, разважает Ярослав Романчук.
Лукашенко нагадывает Мюнхгаузена. Обещает всем все, только как его набрали. 500 доляров будет обеспечено, прежде всего, за кошт того, что будет повышена заробки для начальников, которые будут сочить за выборами. Больше за 20 городов объехал, и когда пытаешь в зале, кто зарабатывает больше за 500 доляров, одинки только поднимают руки. Безумовно, в среднем это подман. А тут, что тычется 1000 доляров, таких темпов взрослого заробка, по сути, не было ни у кого в средней и центральной Европы. Треба робить вельми такие радикальные рынковые реформы, яких я не бачу. Это выключенный пиар человека, який, окромя хлусни, больше ничего не может представить людям.
Лукашенко раскритиковал існуючую податковую систему и пообяцал яе кардинально спростить. Виктор Терещенко комментует эту заяву.
Весь мир платит налоги, кроме экологического налога, там на землю, из прибыли. Вообще нужен один. Но над этим всегда стоит фискальный метод налоговой инспекции, который всегда найдет ошибку. Потому что это сопровождается не только законом, а инструкциями двойного понимания. Надо сделать так, как в цивилизованных мирах. Из прибыли. Он констатирует, что да, бардак у нас в этом деле. Он что, сейчас только это увидел? Что бы он ни делал, упрощение и прочее, сюда не придет внешний инвестор, пока не будет закона.
На конт приоритета у внешней политики Александр Лукашенко заявил: «Мы не идем ни на Запад, ни на Усход. У нас свое место у Европе. Потребна политическая диверсификация». Кандидату президенты Алексей Михалевич таким чином комментует эти заявы.
У внешней политики вельми важно докладно расставить приоритеты. То, что сегодня сказал действующий президент, у этом никаких приоритетов нема. Это спроба сотрудничества с усими, якая при этом вельми часто взаимно выключает иншее сотрудничество. Как, например, войсковое сотрудничество с Китаем однозначно выключает войсковое сотрудничество с Россией на таким глубоким узровом. Так само, как стосунки с Европейским Союзом однозначно потребуют спынения проекта союзной державы из Беларуси и России.
Это была реакция політичних суперників Олександра Лукашенка на його сьогоднішні заяви. Ці була промова Олександра Лукашенка на усебілоруському сході стратегічним посланням або хучей перед виборчим виступом. Ці виконуються обіцяні, дадзеныя на попередніх сходах. Про гэта пазней у вечаровым ефіры «Свабоды» будуць разважаць эксперты.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Ну а зараз свой анализ выступа Александра Лукашенки на усебелорусском сходе пропонует наш оглядальник Юрий Дракохруст.
При открытии усебелорусского сходу Александр Лукашенко витал его удельников от имя белорусского народу. Кого ж тады представляли яны? Промова не гучала, як перадвыбарчая. Просто нязменны правадыр ставіў задачы і даваў абяцанні. Але выбарчы кантэкст прарываўся, калі прамоўца, не называючы імёнаў, адказваў сваім апанентам-канкурэнтам. Але пры гэтым многія ягоныя закіды насамрэч можна было закінуць і самому прамоўцу. Ужо зараз відавочна, што абвінавачванне апазіцыйных кандыдатаў у папулізме стане хіба не галоўнай лініяй контратакі. Лукашенко красамоўна распавядаў пра бездапаможнасць апанента ў адказах на пытанне, дзе ўзяць грошы на іх шчодрыя абяцанні. Справа нават не ў тым, што ў 94-м годзе на пытанні прэм'ера Кебіча, як ён збіраецца запусціць заводы, кандыдат прэзідэнта Лукашенко адказваў: «Я ведаю, як». Справа ў тым, што і з сённяшняй прамовы было незразумела, як будуць дасягнутыя мэты, пастаўленыя Лукашенкам. Адкуль возьмуцца грошы на мадэрнізацыю, на перабудову нацыянальнай эканомікі? На відавоку была супярэчнасць паміж базавым тэкстам урадавай праграмы, на якой грунтаваўся дакладчык, і яго асабістымі эмацыйнымі адрывамі ад тэксту. У гэтых адрывах прадпрымальніцтва трактавалася не як рухавік, не як механізм змены эканомікі, а такая досыць экзатычная, у чымсьці нават карысная з'ява, якую дзяржава па сваёй дабрыні не збіраецца нішчыць. Лукашенко з гонарам казаў пра тое, што сустракаецца з кожным замежным бізнэсоўцам, які мае намер укладаць грошы ў беларускую эканоміку. Але гэта наўрад ці сумяшчальна з шырокім патокам замежных інвестыцыяў. Гэтак жа трактавалася і прыватызацыя, неяк інструмент змены прыроды нацыянальнай эканомікі. А як нешта, што можна рабіць, можна не рабіць, што трэба абсталёўваць шматлікімі умовамі і разглядаць кожны выпадак асобна і грунтоўна. Пра што Лукашенко казаў шчыра ад душы, дык гэта пра дысцыпліну і парадак, якія могуць паводле яго на 20% падвысіць эфектыўнасць вытворчасці. Падыход цалкам натуральны ў межах створанай у Беларусі мадэлі. Але тады застаецца незразумелым, за кошт чаго і ў якім кірунку яе трэба мяняць. Прамовы Лукашэнкі падчас мінулых выбараў пакідалі ўсё ж больш цэласнае ўражанне. Тады была пэўная яснасць. Ідзем наперад правільным шляхам, беларускі цуд бездакорны, будзем працаваць, усё атрымаецца, а падступнаму захаду і ўнутраным ворагам дадзім рады. Цяпер і сам Лукашэнка ўсведамляе, што нешта трэба мяняць. А вось як? Ці то рыфмы скончыліся, ці то адказы састарэлі. Толькі адзінадушныя воплескі засталіся нязменнымі. Пакуль.
Гэта быў Юрый Дракахруст. Вашы рэакцыі на сённяшні ўсебеларускі сход вы можаце падзяліцца са свабодай. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарцамі на прывакзальнай плошчы ў Менску, назваўшы гэта альтэрнатыўным народным сходам. Александр Лукашэнка, выступаючы на усебеларускім народным сходзе, заявіў сваім апанентам: «Краіну вы не атрымаеце», і прыгразіў ім турмой. Жанчыны, пакрыўджаныя беззаконням, у прокуратуры і судах прабіваліся на сход і патрабавалі слова. 5 мінут з імі паразмаўляў Уладзімір Макей. Малады фронт пікетаваў у цэнтры Менску, прапануючы Лукашэнку каранавацца. Ярослав Романчук сустракаўся з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах адзначаюць рост цікавасці да іх і недахоп агітацыйных матэрыялаў. Друкарні ўзнялі цэны, за адну лётку хочуць 1,5 даляра. У рэгіянальных штабах альтэрнатыўных кандыдатаў фіксуюць падвышаную цікавасць выбарцаў да агітацыйных матэрыялаў. Паспрыялі гэтаму тэле- і радыёдэбаты. Пра сітуацыю на месцах распавядаюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Апавядае гомельскі агітатар за Рымашэўскага спадар Уладзімір.
Пасля выступу ў теледебатах да Рымашэўскага цікавасць узрасла разоў у 5. Рымашэўскі, ён людзьмі ўспрымаецца як чалавек з будучыні, новы чалавек. Менавіта новы чалавек, які стаіць на хрысціянскіх каштоўнасцях.
Другая гражанка з задавальненнем бярэ агітацыйныя ўлёткі і Рымашэўскага, і Статкевіча.
Ну, вы предложили, погляжу, почитаю. Написано, что Рымашэўскі симпатичный. Так на вид. Этого я знаю, Статкевича. Ну, я уже так определилась с кандидатом. Ну, послушаю других, погляжу.
Тем часом агитаторы за Владимира Некляева скардятся на недохоп агитационных материалов. У пикетах яны не могут задоволить попыт выборцев.
1000 улёткаў на 3 дні, это вельми мало. У нас на данный момент нема программы по пунктах. Некляева хочет срабить первое, то-то, 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 другое, то-то, то-то, то-то. Люди подыходят, люди пытаются, людям цікаво это ведать, а мы не ничего не можем дать. Я каждый день на день по 3-4 раза звоню в наш штаб. Где улетки? Она говорит, телефоную в Минск, улеток нема. Улетки будут завтра. И каждый день это завтра, завтра, завтра. И мы хотим, чтобы завтра наступило сегодня.
Про недохоп агитационных материалов рассказывает и Кастусь Жуковский, який сегодня за автопробегом выправился у Минск на сход Некляева, что ладится у столицы на привокзальной площади.
Сегодня уже 6-го. 17 дней прошло, а у Гомелі амаль адсутнічае агітацыйны матэрыял. На 500-тысячны Гомель прыйшло 2 разы па 10 тысяч улётак, прыкладна. Людзі цікавяцца, людзі просяць, людзі пытаюць, людзі патрабуюць матэрыял, праграму.
На Магілёўшчыне сёння агітавалі за Саннікава, Некляева ды Кастусёва, інфармуе Андрэй Белагубаў.
Пікеты людзьмі ўспрымаюцца ў цэлым пазітыўна. Для некаторых мінаку іх нават замала.
Это необычно такое поведение, обычно это было вдалеке от нас. Ну, а сейчас это привлечёт внимание.
Хотелось бы, чтобы это было массировано. Взяли автобус с репродуктором, проехали по городу, рассказали про одного, второго. И хотелось бы, чтобы по телевидению больше и по радио больше.
В тих райцентрах, куда кандидаты заезжают, как встретиться с выборцами, не надо просто поведомить про такие визит.
Вчера уже Краснополье клеили. Сегодня не проехал с утра, ничего, за ночь все поснимали. Люди рассказали, что милицейский воронок подъехал и срывал. Я говорю, вы поехали, через 15 минут приехал милицейский котелок, и в гражданке милиционер вылез, сорвал это все и поехал.
Поведомил жыхар райцентру Александр Демьянкоу.
Голосы из регионов Беларуси. Перад выбарамі ўрад Беларусі пайшоў на невялікае падвышэнне пенсіяў, заробкам бюджэтнікам, стыпендыяў, дапамогі дзеля догляду за дзецьмі. Наколькі істотная і чым выкліканая гэтая падтрымка электарату, высвятляў Ігар Карней.
Галоўная прыкмета набліжэння важнай палітычнай кампаніі – нязначнае падвышэнне матэрыяльных выплат, што афіцыйнай прапагандай падаецца як асабісты клопат кіраўніка дзяржавы пра народ. Гэтым разам сцэнар паўтарыўся. Ад лістапада павялічаны памер працоўных і сацыяльных пенсіяў. У сярэднім падвышэнне склала 10%. Гэта мала адбілася на сямейных бюджэтах. Але значная частка пенсіянераў любы падобны жэст уладаў успрымае з удзячнасцю. Эканаміст, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2001 году Уладзімір Ганчарык кажа, у Беларусі ў прынцыпе ёсць асобныя катэгорыі грамадзян, якія могуць аднесці сябе да забяспечаных. Тыя ж вайсковыя пенсіянеры, былыя дэпутаты ды міністэрскія чыноўнікі. Але ж казаць пра іншых не выпадае.
Пры нынешніх цэнах, ну, это не то, што куды паехаць, это на самыя неабходныя прадукты не хапае і аплаты кватэры. Лепш, каб людзі падумалі, чаму на самыя высокія тэмпы росту цэны і самі цэны высокія, вот як у Европе. И и одни из высоких в свете. Пенсии это вельми малые. Будет статистика, которая проанализовать, какие удельный вес моя пенсия в дочинении до средней заработной платы фракции. Пусть это еще станет зрозумело. Потому что у нас не повышался этот вот критерий за 42%. Показчики он не рос, на жаль.
Не глядя на незначное подвышение, пенсии белорусов так само застаются одними из самых низких в Европе. Средний помер социальной пенсии с уликом передвыборчего подвышения складая 244 тысячи рублей. Минимальная пенсия по узросте 319 тысяч. Это само указом Лукашенко подвышенный помер стипендий студентам и наученцам средних специальных установ. Минимальная выплата теперь складая 113 тысяч рублей. У соседней Польши эта сумма превышает заработки многих белорусов – 300-400 доляров. Заробки бюджетникам так само подвышенная на 10%. Але до обяцанных 5 годов тому 500 доляров не дотягнули. У среднем бюджетники мают 420 доляров. Улады обяцают, что от наступного года средняя зарплата усе складе 500 доляров, а до 2015-го перевысить 1000. Як лишат незалежные экономисты, таких показников можно досягнуть только у одним выпадку – шляхом дальнейшего росту внешней запозычанности Беларуси. На думку финансового аналитика Сергея Чалага, отримать новые кредиты будет складаней. Меж тем, уже теперь солидарный долг Беларуси перевысил 2500 доляров на каждого громадянина.
Угроза заключается в том, что рефинансироваться придется, скорее всего, уже под рыночный процент, если не удастся договариваться с Россией о рефинансировании с международными финансовыми институтами, типа МВФ, Мирового банка. А рыночный процент сейчас он чуть ниже 9% для нас. А это существенно. Наши долги, они где-то оценивались 3,5-4,5% российские и МВФовские по стоимости. То есть они весьма льготные.
Большиня альтернативных Лукашенко кандидатов у президенты подчас телевизийных выступов заходились на думце. До выборов улады штучно подтримливают иллюзию спокою на финансовом рынку. Хоть на сам речь финансовая система за крок от обвалу. На думку аналитиков, становище у финансовой сферы нагадывает тое, якое склалось в первые дни 2009 года. Тогда рубель у один момент стратил одразу 20% кошту, а меньшим за месяц стал тоннейший на тротину. За наступные ж полгода заробки у доляровом эквиваленте зменьшились на полову.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Ну а зараз у эфіры званкі на свабоду. Большасць іх датычыць прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Нашы слухачы разважаюць, як зрабіць выбары справядлівымі, ці дапамогуць тут празрыстыя скрыні і як дабіцца чэснага падліку галасоў.
Наша слухачка, якая назвалася Валянцінай, лічыць, што сітуацыю з падлікам галасоў могуць вырашыць празрыстыя скрыні.
В нищих африканских странах и азиатских избирательные урны прозрачные, аккуратные. А в нашей процветающей, как сказали в самой Григорьевой стране, эти урны избирательные похожи на ящики для хранения бульбы. И где можно и дно, и верх оторвать. Значит, это выгодно. Постесняйтесь и поменяйте срочно их, Александр Григорьевич. Средства на это найдете, если захочете. На собрания, никому не нужные, вы нашли миллионы. А на урны, которые стоят копейки, вы средств не находите.
Звонок слуха. Комментуя политик Винцу Кячурка.
Материалы для скринок сами по себе мало что вырашаюсь. Это только складовая чутка в целом комплексе заходов. Найперше из яких это как скринки были под безупынным контролем. Яны некольки ночей будут бесконтрольные под час усяго попереднего так званого голосования. И тому прозрыстые яны, непрозрыстые. Это становится не так истотно, потому что их зместиво можно элементарно подменить. Далее для самого дня голосования это мае пэўнае значэнне, таму што ўжо тады стосы гатовыя туды не надта ўкінеш, это ж можна і сфатаграфаваць. І гэтым тлумачыцца крайняя неахвота ўладаў рабіць так, як у вельмі многіх краінах, дарэчы, не самых багатых, ужо даўным-даўно прынята.
Наша слухачка параўнала цяперашнюю сітуацыю з выбарамі ў польскі сейм у 1922 годзе.
Я пад уражаннем нядаўна прачытанай кнігі праваслаўнага святара пад загалоўкам «Запіскі свяшчэнніка Евстафія». Кароценькі ўрывак з яго ўспамінаў пра выбары ў польскі сейм парламент у 1922 годзе. Партій абразавалась многа. Выступалі ані каждая са сваёй программой под известным зарегистрированным комиссией номером. Были партии всех оттенков, от крайне правых до левых. Были и партии национальных меньшинств с их национальными программами. Во время выборов на избирательном участке, а затем и во время вскрытия урны и подсчета голосов присутствовали представители разных партий, строго следящих, чтобы не было мошенничества с ей бы то ни было стороны.
А вот еще один звонок от нашей слухачки сталого веку.
Родные пенсионеры, мне 70 лет. Я обращаюсь к вам. 19-го. Пойду голосовать за Лукашенко только те пенсионеры, у кого хорошая пенсия. Дети войны и пойдут голосовать за него. И никогда не пойдут, потому что он ненавидит этих пенсионеров. Не любит он белорусский народ. Пенсионеры, родные мои, у кого пенсия 500-600 рублей. Проголосуйте 19-го за незалежных депутатов. Сделайте вам свой выбор хоть перед смертью. Все вы уже старые. А то жив дрожал и помирал дрожал.
Наш слухач лічыць ганебная практыка стварэння так званых аграгарадкоў і выказвае такое меркаванне.
Режим Лукашэнкі допусціў катастрафічную для сябе памылку, ствараючы аграгарадошную цемраць, каб хоць часова ўтрымацца пры ўладзе. Ад калгасаў, як ад праказы, адмовіліся суседнія краіны, а лукашысты плануюць у наступныя 5 гадоў аддаць на развіццё гэтай эканамічнай пачвары аж 40 мільярдаў даляраў. Хочуць пераўтварыць Беларусь у велізарны свінарнік.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарцамі на прывакзальнай плошчы ў Менску, назваўшы гэта альтэрнатыўным народным сходам. Александр Лукашэнка, выступаючы на ўсебеларускім народным сходзе, заявіў сваім апанентам: «Краіну вы не атрымаеце», і прыгразіў ім турмой. Жанчыны, пакрыўджаныя беззаконням, у пракуратуры і судах прабіваліся на сход і патрабавалі слова. 5 мінут з імі паразмаўляў Уладзімір Макей. Малады фронт пікетаваў у цэнтры Менску, прапануючы Лукашэнку каранавацца. Ярослаў Раманчук сустракаўся з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах адзначаюць рост цікавасці да іх і недахоп агітацыйных матэрыялаў. Друкарні ўзнялі цэны, за адну ўлётку хочуць 1,5 даляра. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Праўдаў, як вядома, шмат. У кожнага свая. Бо на тыя самыя рэчы мы глядзім па-рознаму. Адна на ўсіх толькі ісціна. Дзень за днём людзі жывуць у свеце многіх праўдаў, адмаўляюць адзін аднаго або прыстасоўваюць сваю праўду да праўды іншага ці да праўды большасці і расчароўваюцца. «Нашы часы – часы агульнай заблутанасці», – пісаў Ігнат Абдзіраловіч. «Звычайна ўсе часы такія, заблытаныя, непразрыстыя». Але аднойчы настае момант, калі ўсіхныя праўды сыходзяцца ў адной кропцы. І такі момант называюць момантам ісціны. Здаецца, усе раптам настроіліся на адну хвалю, і ўсё, што адбываецца, разумеюць аднолькава. Момант ісціны настолькі дзівосны, што нагадвае цуд і перажываецца ў эўфарыі адзінства, прасвятлення і шчасця. У такія моманты звычайна гісторыя робіць свой паварот. Для нас гэта была ўспышка святла. На тое яна і ўспышка, каб мы змяніліся і ўсё навокал змянілася імгненна. Калі б успышка не згасла, мы проста выгаралі б да дна. Калі б момант ісціны ператварыўся ў вечнасць, спынілася б вечнасць. Калі б цуд стаў рэальнасцю, жыццё страціла б сэнс. Таму гэта толькі ўспышка. Яна згасае, і зноў надыходзяць часы многіх праўдаў і агульнай заблутанасці. А разам з тым і расчараванне, і цярпення, і многія высілкі. Бо тое, што ў момант ісціны можа зрабіцца імгненна, іншай парою патрабуе працы доўгіх гадоў, а можа і ўсяго жыцця. Гісторыя мастачкі Святланы Слуцкай пачалася ў такія вось непразрыстыя часы паміж момантамі ісціны. І было гэта ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі Святлана вучылася ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Ахрэмчыка.
Мы прыйшлі ў школу ў 72-м годзе. І гэта быў якраз той час, калі шестидесятніцтва скончылася. І прыйшоў час боязні. Так здарылася, што нас акружалі людзі, якія ўсё, ну не ўсё, но многа ведалі пра беларушчыну, якія гэтым балелі, якія баяліся нам сказаць хоць слова. У нас быў цудоўны настаўнік беларускай мовы Атрахович, які, наколькі я памятаю, быў у нейкім радстве з нашымі беларускімі класікамі. Ён уваходзіў у тую плыню нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, і ён шмат ведаў і шмат бы мог перадаць. І казалі нам, мы такое чулі, што папярэднім вучням ён распавядаў, а калі мы прыйшлі, это быў вельмі добры чалавек, вельмі такі пакладзісты, але здавалася, што ён спіць сам і дазваляе спаць нам. Настолькі была боязь сказаць нешта жывое. У нас быў цудоўны выкладчык гісторыі мастацтва Кіл Владзіміч Зеліной. Ён не проста выкладаў гісторыю мастацтва, якую дазваляла Міністэрства культуры, а ён абавязкова распавядаў пра значныя падзеі мастацтва, якія не ўваходзілі ў праграму. Пра ўсё тое, што было забаронена. Чалавек гэта быў неверагодна цёплы, але ён быў чалавек расейскай культуры. Ён цудоўна выкладаў усю гісторыю мастацтва, акрамя беларускай. Это была не яго тэма. Вот так мы і жылі.
Тым малодшыя вучні пазіралі на старэйшых, і ім здавалася, што старэйшыя павязаныя таямніцай, якую адкрылі ім настаўнікі, а гэтым малым ужо не адкрылі. І ў гэтым адчувалася перамена часу. Вось старэйшая Ларыса Сімакович на калідоры размаўляе з Барысам Жанчаком. Малыя глядзяць на гэта, і нешта знутры ім падказвае, што яны іншыя.
З аднаго боку стаяла Ларыса з яе тады сябрам нарашоным, а з другого боку другая дзяўчынка, таксама музыкант, са сваім таксама нарашоным мастаком. Хачу проста сказаць пра тое, што было бачна, што нешта адбываецца, але нешта вот такое таямнічае, і яно неяк прайшло над нашымі галовамі. Я памятаю Ларысу, асабіста памятаю, дзяўчынкай вот з кучаравымі прыгожымі светла-залацістымі валасамі, вельмі прыгожую. Вот мы бачылі малыя, мы не маглі гэтага зразумець, але мы бачылі, што ідзе нейкае такое, нейкае варушэнне, нешта такое таямнічае адбываецца. Ідуць нейкія размовы, нейкія гаворкі пра тое, што было нешта такое абсалютна неафіцыйнае ў нашай школе перад нашым прыходам. Тыя людзі сышлі. Не прайшло і года, як той же самы настаўнік беларускай мовы Барыс Жанчак быў звольнены са школы. Мы чулі, што ён быў звольнены за беларускасць. І застаўся ў нас настаўнік Атрахович, які баяўся.
Гэта быў момант стагнацыі. Шмат гадоў пазней, калі Святлана сама стане выкладчыцай, яна пабывае ў гэтым вобразе настаўніка, якому не рэкамендуюць занадта свавольнічаць, напрыклад, выкладаць па-беларуску. Адбудзецца гэта нібыта ў зусім іншай сітуацыі і нават у фармальна іншай краіне, у незалежнай Беларусі. Мы нават на хвіліну здзівімся, як няўжо нічога не змянілася з сярэдзіны 1970-х за 30 гадоў. Змянілася, натуральна, але зноў прыйшлі як перыядычнае выданне часы агульнай заблутанасці. Тое, што на мове ўлады звычайна называецца часамі стабільнасці.
Я ўвесь час думала пра карані. З'явы такой, як майстроўня і ўвогуле як адрашынскі рух. Канешне, у кожнага чалавека ёсць свае карані, той род, з якога ён паходзіць, тая мясцовасць, якая вот яго успесціла. Але тыя людзі, з якімі ён сустрэўся і які далі вот гэты імпульс, штуршок. Мы ведаем, што ў нас былі папярэднікі. З самага пачатку мы былі трэцім ці чацвёртым наборам мастакоў у Валентыны Міхайлаўны Свінтаховскай, мая група. І перад намі яна выпустила, не толькі яна, а яе паплечнікі, людзей, якія на сённяшні дзень ствараюць гонар нашага мастацтва. В прынцыпе, нам было цяжка ў тым плане, што нашы настаўнікі пры ўсёй любові да нас, пры далікатнасці, пры тым, як яны стараліся выпіставаць нас, все равно нам не хапала некага вектара развіцця. Я цяпер ведаю, пазней ўжо я даведалася, што Пётр Свінтаховскі, Валентына Міхайлаўна Свінтаховская, Марачкін, Вашанка, можна назваць яшчэ мастаку, тыя людзі, якія былі заўсёды нераўнадушныя да беларускай культуры, якія нешта намагаліся зрабіць даўней, трэба Шамілёва таксама дадаць сюды. Хаця, разумееце, это не так проста, што вот яны аднолькава узнімалі нацыянальную ідэю. Нехта больш, нехта менш. Як малы мы не маглі знаць усіх тонкасцяў. Былі людзі, якія ведалі, але чамусьці не казалі нам усёй праўды.
Нешта павінна было здарыцца з гэтай клясай таленавітых дзетак, якія крыху пазней, 30 гадоў назад, стануць асновай першага нефармальнага аб'яднання беларускай майстроўні і фактычнымі пачынальнікамі руху. У паветры вісела недапрамоўленасць, нейкая жаданая разгадка, прадчуванне моманту ісціны. Важна было і тое, хто прагнуў тае разгадкі, бо феномен клясы Святланы Слуцкай складаўся з асобаў, тых самых будучых майстроўцаў. Зразумела, што сабраліся тыя асобы ў адной клясе выпадкова з розных куткоў Беларусі, і што іхнае адзінства не было інспіраванае нічыйнай, хіба што вышняй волей.
Я нарадзілася ў Берасці. Мой бацька вайсковец, маці, медсестра таксама працавала ў вайсковым шпіталі. І вот мы жылі ў закрытым горадзе на той час, на цудоўнай вуліцы імя Героя Абароны Брэсцкай крэпасці. Аднойчы у нашу школу прыехала мастачка, вот накіраваная са школы Хрымчыка, якая адбірала дзяцей. І настаўніца проста сказала, што ну вот ты і ты, вы добра малюеце, і ідзіце-ка вы і здаеце вот экзамен. Экзамен быў зданы, і потым прыйшоў вызаў, што вот прыязджаеце. І вось тут пачалася гісторыя. А мой бацька сказаў, як гэта я аддам сваё дзіцё, немаведама куды. І паехаў глядзець на эту школу. Ён ўсё абгледзеў, паразмаўляў з дырэктарам, з настаўнікамі. Прыехаў да хаты і сказаў, ну, мне ўсё падабалася, можна аддаваць. Узяў білеты. А мамы не было, мама была з'ехаўшы ў некую санаторыю, а я схавалася. Падложак, канешне. І сказаў, што проста не паеду нікуды. Тады мой бацька, вот дзякую яму, зняў рэмень і сказаў. Я набыў білеты і пакуль не позна вот вылазь. І так мяне прывезлі ў Мінск. Мне страшэнна не спадабаўся Мінск. Мяне прывезлі ў вялікі горад, Чэры, пасля берасця такого утульнага, зарослага каштанамі, з маленькімі вулічкамі 19-го стагоддзя, з крэпасцю, з таямнічасцю. Мне Мінск проста здаўся монстрам. Пакуль мы не дайшлі да школы. Вот мы дайшлі да школы, мы пераступілі парог. Я ўбачыла дзяцей такіх самых, як я. Дасюль я была белай варонай. І вот я ўбачыла, што я прыйшла дадому. Это моё месца. Тут моя душа. Мои однокласснікі Алена Каравай, Татьяна Храмянкова, якую мы цяпер ведаем як Козіка Аркуш, Рыта Рыбачук, цяпер Тимохова, Андрэй Радзівонаў, Сергей Куршун, Сергей Кныш, Аліс Костка, Кінаць Лойка, Наталя Малаткова, Алена Зуева, цяпер Навашенка, Лазіркі, сястрычкі Ірына і Марына, Тося Аленцевіч, керамістка, Іван Маркаў, человек, який разом с Сергеем Кнышом починал музычную плыню. Класс. Это наша школка, это наша класс. Я не всех назвала. У нас было 23, а потом 21 человек. Конечно, Евген Волосевич. Очень. На самой справе у нашей классе вот ни водного человека не можемо пропустить. Ни Али Ковальку, ни Марину Войниш, ни Светлану Мороз, ни Максимку, как мы любовно называли. Максимова, на жаль, не ведаю. Який лёс його напаткав, де я ніше не назвала Марину Безбороду Яролову. Яна, дзявчинка з Росії, з нами вучилася, потім так лёс склався, знову поїхала в Росію, там живе, вельми плённо працює в Оренбурзі. І ми були вельми дружні. Вот чому от той, що здарилося, отакий вот феномен, здарився з нашої класи. Ми любили один одного, і ми були вельми дружні, при тим, що усі були вельми крепкими особами. Не було такого чоловіка, який був би пусті повалюся, який такий безхарактерний. У нас таких не було. Всі були своєособливими, кожного з яким-небудь своїм чудом у душі.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Александр Лукашенко, виступаючи на усебелорусском сходе, який собрався за два тижні перед виборами, заявив своїм опонентам: «Країну ви не отримаєте». Жанчыны, покрыўджаныя беззаконнем у прокуратуры і судах, прабіваліся на сход і патрабавалі слова. Уладзімір Някляеў, якога адмовіліся зарэгістраваць дэлегатам сходу, запрашае выбарцаў на альтэрнатыўны сход на прывакзальнай плошчы. Малады фронт пікетаваў у цэнтры Менску, прапануючы Лукашэнку каранавацца. Першая сустрэча Андрэя Саннікава ў Гомелі сабрала перапоўненую залю. Яраслаў Раманчук сустракаўся з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах адзначаюць рост цікавасці да іх і недахоп агітацыйных матэрыялаў. Друкарні ўзнялі цэны. За адну лётку хочуць $1.5.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у Острой Браме про белорусскую майстроню 30 годов тому расповедая Светлана Слуцкая. Ну вось, цяпер мы ведаем тую атмасферу прачування і тую фенаменальную клясу. Нарэшце ўсё гатовае да таго, каб настаў момант ісціны.
І тут, ну, канешне, вельмі балючы быў момант, так здарылася, што пайшоў са школы Кіра Владзімірович Зеляной. І на яго месца прыйшоў чалавек, які нам спачатку, можа быць, і не быў настолькі зразумелы і сімпатычны, таму што ён быў зусім іншы. Ён прыйшоў нам выкладаць тую частку гісторыі мастацтва па праграме, якая называецца «Гісторыя беларускага мастацтва». Гісторыя, пра якую мы нічога не ведалі і мы не лічылі, што яна вартая некай там увагі, ну, акрамя тых сучаснікаў, сучасных мастакоў, якіх мы, канешне, ведалі і паважалі, старэйшае пакаленне. А там, недзе там, у старажытныя часы, ну, просто нічога і не было. Што там вывучаць? І вот гэты чалавек пачаў з таго, што ён прымусіў нас даведацца сваю гісторыю. Літаральна прымусіў. Ён казаў, вось табе заданне. Адкуль ты з берасці? А ну, давай намалюй ты цэрквы, які, вот табе часопіс. І ён так нас прымусіў даведацца хаця б гісторыю сваіх месцаў. Потым гісторыю княства літоўскага. Некая паступова закіпела жыццё. Такая цікаўнасць узнікла да гісторыі. Это быў Генець Сокал-Кубай. Кубай прыходзіў і казаў, а вы ведаеце, што ў нас было на ўсё інакшым. Вы думаеце, што беларуская культура – это там некія хусцінкі, толькі народныя строі. Вы паглядзіце на партрэт Радзівіла, вы паглядзіце, вот наша культура. Скажам, гарадскі касцюм быў такі, нас прымушаў вывучаць і матэрыяльную культуру, і архітэктуру. Ён наводзіў на думку, што трэба ўсвядоміць, хто мы ёсць, і гэтым ганарыцца. Канешне, мы былі уражаны ўсе.
Яшчэ да майстроўні фенаменальна кляса паспела закончыць сваю школку. Дарэчы, Святлана не прымае прастамоўную назву гэтай навучальнай установы «Парнат». Маўляў, няхай камусьці тут чуецца інтэрнат на вуліцы Парніковай, а камусьці нават Парнас. Але гучыць гэтае слоўца для яе вуха абразліва, ды з'явілася яно шмат пазней пасля таго, як фенаменальная кляса пакінула сцены улюбёнай школкі.
А потым лёс усіх развёў. Многа маіх аднакласнікаў паступілі ў акадэмію мастацтва ў Мінску. Мы з Марынай Безбародавай Ярылавай паступілі ў Ленінград, у інстытут тэатра, музыкі, кінематаграфіі. Ну, я не бачыла сябе вот, ні графікам, ні жывапісам. Мне вельмі хацелася нікіх імпрэзаў. Бачылася нешта такое вялікае і грамадскае. Я вытрымала там толькі паўгода, таму што вот насенню з сакалом кубаем было кінута. І прыехаўшы туды, я яшчэ больш упэўнілася, таму што беларуска. Там зусім усё іншае. І нас адразу на слых вызначалі, а ты прыехаў з Беларусі, таму што нашае вымаўленне, канешне, адрознівалася ад расійскага. Я перажыла сапраўдную настальгію, тое, за чаго хварэюць. Я перажыла на сабе. Я не ведала, што савецкая дзяўчынка можа настолькі няўтульна сябе атрымліваць па-за межамі сваёй малой радзімы. Вот, вернувшись оттуда, особисто я была уже абсолютно готовым продуктом для майстроўні.
Майстроўская гісторыя Святланы короткая, але каштоўная, бо тычыцца самых пачаткаў аб'яднання.
Так вось, у гэтым настроі, калі я вярнулася пасля новага году ў Мінск, это быў пачатак 81 года. Цяпер я ведаю, што это практычна вот пачатак майстроўні, а тады я прыехала, не хацела вяртацца ў Пітер, я хацела прытуліцца ў Мінску. Мені притуліла Тетяна Хроменкова, і от нік так з Тетяни, Аліна Каравай, Галя Кунцеш, що ти її, до речі, не назвала, а треба було б назвати Галку. Краці, от хлопці і дівчата, яни вже навідували майстроню. І нік так натурально відбулося, а ходім туди на співки разом з нами. І от ми прийшли, мені було вельми приємно бачити Ларису, тому що ми ж її вже відали. Все було настільки натурально і настільки було тепло, тому що ми були всі свої. Я была сведкай самага пачатку і толькі на працягу некалькіх месяцаў. Бачыла вот рэпетыцыі цара Максіміліана, спеўкі, загуканне вясны. Першая падзея, якая мне вялікая запомнілася, это першае загуканне вясны, якое адбылося ў мікрараёне Зялёны Луг на школьным двары. Быў канец лютага, адліга, быў такі хмурнаваты дзень, сабралося не так шмат народу. Трошки мы, калі туды ехалі, сабраўшыся ў майстроўні пад Ларысіным кіраўніцтвам, там спеліся. Ну, я памятаю, што многа было мастакоў, многа было філолагаў. Там жа былі не толькі спеўкі. Адчувалася, што гэта не проста так і не проста культурная арганізацыя, што гэта нешта палітычнае. Мы свядома ішлі перабудоўваць краіну, паднімаць народ, і мы ведалі, што ёсць кіраўніцтва. То есть это воспринималось уже как организация.
За спевками отчувалось нечто политичное, але анализ того, что отбывается, пройдя поздней. Тады ж, 30 гадоў таму, майстроўцы кіраваліся пераважна сваімі адчуваннямі і прадчуваннямі і перажывалі эўфарыю адзінства.
На першае загуканне вясны прыехалі мы на той школьны двор. Бачым там некі прадстаўнік школы, некая групка школьнікаў, мясцовых жыхароў, топчацца, не ведаючы, што рабіць, сярод лужынаў, талага таго снега. А потым пачалі спяваць. І набывала сілу песня, і нек расправляліся і душы, і плечы, і усмешкі з'явіліся. Людзі неяк раскрылі вочы, раскрывалі рты і слухалі ўсё гэта. Раптам мы сябе адчулі часткай народа. Вот не проста прыйшла там Света, Маша, Янка, Аленка, Сяржук, а была такая еднасць. Адразу як бы цымсятлей стала.
Была
спявалі мы тыя песні, адвадзілі карагоды, і потым усе разам ехалі ў тралібусе, адтуль вярталіся, і спявалі У тролейбусе песня, люди озирались. Было настолько дивно, я уявляю себе, насколько это было дивно, увогуле почуть белорусскую говорку и спевы. Але люди озирались не дико, а як быцем познаючи давно нечто забытое, вельми дорогое. Ты наши дзені успрымаліся большасцю людзей як дарагія ўспаміны. Людзі былі ўдзячны. Нехта там спрабаваў далучыцца да тых спеваў. У гэтым тралейбусе было вельмі здорава.
Той веснавы тралейбус пасля ператворыцца ў цэлы тралейбусны парк. А пачыналася гэтае множанне менавіта на загуканні вясны. Яе гукалі, і яна адгукнулася. Не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, у родным Берасці, куды Святлана неўзабаве вымушана была з'ехаць.
Маё спрашыненне да майстроўні было вельмі кароткім, але святло той справы, што рабілася, яно разыходзілася далёка. Пажыўшы 2 ці 3, можа быць, месяцы ў Менску і не знайшоўшы тут прытулку, прапіскі, працы, я мусіла з'ехаць да хаты ў Берасці. На той час гэта яшчэ закрыты прыгранічны горад, але ж і туды дакацілася вот гэтая хваля народнага абуджэння. І туды тое святло дайшло, і там людзі неяк пачалі абуджацца, пачалі размаўляць, збірацца, пачалі літаратурныя суполкі, мастацкія суполкі. Я лічу, што па ўсёй краіне жыццё на той час узрушылася і змянілася.
24 сакавіка 1983 году газета «Звязда» паведаміла пра тое, што пры Берасцейскім палацы культуры ўтварылася сябрына «Дзівасіл». Прыблізна ў гэты самы час утвараюцца аб'яднанні майстроўскага кшталту ў горадні, Віцебску, Гомелі ды іншых гарадах. Вядома, гэта быў знак свайго часу. Многіх з гэтых аб'яднанняў сёння няма. Многія непазнавальна змяніліся. Момант ісціны прамільгнуў, і да наступнага зноў наставалі часы агульнай заблутанасці. Пры гэтым энергія ўспышкі нікуды не дзелася, не прапала.
Нікуды нішто не дзелася. Проста як вада, калі знікае русла, яна ўсочваецца ў глебу, яна распаўсюджваецца і недзе выходзіць крыніцамі. Так і справа майстроўні. Яна пашырылася, але не як мора паўнаводны, ці як вялікая рэка, а я вот прасачыўшыся ў глебу, як дождж напітаўшы глебу, там недзе вынырнуўшы крынічкамі, і я думаю, што можна было б сабраць звесткі пра гэты плён. І вот у тым фотарэпартажу, некіх вот такіх, можа, цыклі рэпартажаў і ў газетах, і на радыё, і на тэлебачанні, вот это всё паказаць.
Для таго, каб нагадаць людзям пра беларускую майстроўню, а заадно адзначыць 30-е ўгодкі першага аб'яднання, зрабіць гэта было б вельмі дарэчы. Іншая справа, што мы зноў трапілі ў паласу многіх праўдаў, і беларуская майстроўня зноў у афіцыйных колах успрымаецца як апазіцыйная арганізацыя, а гэта значыць, месца ёй у афіцыйных СМІ няма. У адрозненне ад часоў 30-гадовыя даўніны, калі фотарэпартажы пра майстроўскія святы друкавалі ледзьве не ўсе рэспубліканскія газеты. Сённяшні час у расповедах Святланы Слуцкай моцна нагадвае той сярэдзіны 1970-х, калі ў паветры вісела таямніца і прачуванне яе адкрыцця.
І ў сваёй працы, а мне прыйшлося, даволі многа працаваць з дзецьмі. Мне не дазволілі выкладаць па-беларуску. І адзінае, што я магла зрабіць, проста, распавядаць ім пра гісторыю, даваць ім нейкія тэмы для малявання гістарычныя, падштурхоўваць. Я проста правакавала, давайце мы пра сваю малую радзіму намалюем. А што вы ведаеце з гісторыі? Вот толькі так можна было працаваць пад тым уціскам, які быў, канешне, не галосны. Патрэбны час, каб вырасціць чалавека. Яшчэ больш часу патрэбны, каб вырасціць многа людзей. Гэты працэс я лічу толькі ў пачатку. Таму справа майстроўні яшчэ будзе даваць свой плён. Thank you.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Святлана Слуцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.